Ndipo panali abusa mdziko lomwero, okhala kubusa ndi kuyang'anira zoweta zawo usiku. Ndipo mngelo wa Ambuye anayimirira pa awo, ndi kuwala kwa Ambuye kunawaunikira kozungulira. Ndipo anaopa ndi mantha akulu. Ndipo mngelo anati kwa iwo, musaope, pakuti onani ndikuuzani inu uthenga wabwino wa chikondwerero chachikulu, chimene chidzakhala kwa anthu onse. Pakuti wakubadirani inu lero mudzi wa Davide, mpulumutsi, amene ali Khristu Ambuye. Ndipo ichi ndi chizindikiro kwa inu. Mudzapeza mwana wa khanda wokuta ndi nsalu atagona modyera. Ndipo dzidzidzi panali pamodzi ndi mngeroyo ambiri mbiri agulu la kumwamba, natamanda Mulungu nanena, ulemerero ukhale kwa Mulungu kumwamba mwamba, ndi mtendere pansi pano mwa anthu amene akondwera nawo.
Mbuye kalero nabadwa mkola, mwazoiva ndi maumbawi, chifukwa chazoiva zadonse, apa dziko lapansi.
Mbuye wabadwa
Wabadwa ni Alleluia wabadwa. Aneliria nanena gare, atabadwa mana mainu, kuta ongola omangidwa fe, nizo ibaza zigo.
Mbuye wabadwa,
onwerani, wabadwa ni,
Wabadwa.
Naimba ulemerero kumamba mamba, ndi mtendere kwa ose pansipo umwe akundwa nawo.
Mbuye wabadwa,
onwerani,
wabadwa ni,
onwerani,
wabadwa ni,